πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό είναι. Αμέ. Να κάνουμε τις συστάσεις. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 25 Μαΐου 2024, αντίστροφη μέτρηση κυρίες και κύριοι για τις κάλπες 9 Ιουνίου και για να επικοινωνούμε. Για να στείλετε το μήνυμά σας, γράφετε πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160 και πριν μπούμε, αν θέλετε, στο μενού της επικαιρότητας. Ένα πραγματικά εξαιρετικό ρεπορτάζ αφιέρωμα στο Φρανς Κάφκα από τα νέα και από τα πρόσωπα. Είναι τα σκίτσα του Κάφκα, αυτής της μεγάλης φυσιογνωμίας, από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Πέρα από λογοτέχνης φαίνεται ότι είχε και άλλα χαρίσματα. Είναι εξαιρετικά σκίτσα του Κάφκα, τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα μέσα από ένα νέο βιβλίο. Είναι σκίτσα από μολύβι και μελάνι σε μια εξαιρετική παρουσίαση από τον Δημήτρη Δουλιερίδη στα πρόσωπα που φιλοξενούνται στα νέα του Σαββατοκύριακου και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να πούμε 2-3 πράγματα γι' αυτό. Και επίσης, μια και ξεκινάμε έτσι πια το τελευταίο διάστημα της εκπομπής, Τάσος Πυριέτης, ένας πραγματικά εξαιρετικός και πρωτοπόρος σκηνοθέτης, στη συνέντευξή του στις Νησίδες από την εφημερίδα των συντακτών, που φιλοξενείται στην εφημερίδα των συντακτών, Λέει, η σάτιρα στην Ελλάδα συχνά αντιμετωπίζεται με διστακτικότητα, ακριβώς γιατί απαιτεί θάρρος και ειλικρίνεια. Απαιτεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του χιούμορ και της κριτικής. Κάτι που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Μάλιστα, τέλος. Πραγματικά έτσι είναι εντυπωσιακό και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του παλιού καλού καιρού με τίτλο «Η άγνωστη ρήψη του Δισκοβόλου». Και επισημαίνει η εφημερίδα ότι το 1926 ένα αντίτυπο του Δισκοβόλου του Κώστα Δημητριάδη τοποθετήθηκε με φύλο οικής στο Central Park της Νέας Υόρκης κοντά στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Το διάσημο γλυπτό είχε διαγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι το 1924, με συγχωρείτε, και είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της γλυπτικής. Αντίτυπό του βρίσκεται στην Αθήνα και ένα μικρότερο εκτίθεται στο Λούβρο και έχει ένα εκτεταμένο ρεπορτάζ στη σελίδα 3 ολοσέλιδο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα και πάμε. Πάμε για μια βουτιά στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έναν παλιό δοκιμασμένο και εξαιρετικό δημοσιογράφο και καλό φίλο, τον Νίκο το Στέφο. Καλημέρα, Νίκο Στέφο.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Α, είσαι στη Θεσσαλονίκη, περιοδεύεις τώρα. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό οικειότητα, υπάρχει μετά από τόσα χρόνια. Ο Νίκο Στέφο, να θυμίσω ότι έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως πολιτικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ. Λοιπόν, είσαι στη Θεσσαλονίκη, Νίκο Στέφο.
Ακριβώς.
Έχεις παρακολουθήσει τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή όσο μπόρεσες?
Όσο πρόλαβα, όσο μπόρεσα, αλλά βεβαίως ενημερώθηκα. Είδα την.
Ναι,
είδα τώρα γενικώς τους τίτλους αυτής της συζήτησης.
Τι γίνεται, καταλάβαμε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια?
Η αλήθεια είναι
γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και ο κόσμος υποφέρει.
Η αλήθεια είναι ότι από τη συζήτηση αυτή όλα τα κόμματα έμειναν φυσικά σταθερά στις απόψεις τους. Mm-hmm. Δεν προέκυψε κάτι καινούριο, αλλά πρέπει να πω ότι όντως το ζήτημα αυτό της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαν να προσπαθείς να τακτοποιήσεις, όπως νομίζω εύστοχα το είπε και ο Πρωθυπουργός, έχεις έναν ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Και να πρέπει να προσέξεις και να δει απολύτως τίποτα και ταυτόχρονα να μπορέσεις να το βγάλεις και από το δωμάτιο, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά και να πούμε ότι
ναι, υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, έτρεξαν, αλλά δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει. Δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει.
Ναι,
όπως απέδωσαν κάποια άλλα, παράδειγμα, και αναφέρθηκαν στη Βουλή, δεν έχει σημασία από ποιες κυβερνήσεις, αλλά αναφέρθηκαν στη Βουλή η Πορτογαλία, η Ισπανία. Όχι ότι έλυσαν το πρόβλημα, κάτι απέδωσαν εδώ, ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα.
Και στην Ελλάδα απέδωσαν. Όχι, ας μην είμαστε άδικοι. Και στην Ελλάδα απέδωσαν. Δεν απέδωσαν μόνο τα μέτρα στην Ισπανία. Mm-hmm. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, είχαν αποφασίσει τη μείωση του ΦΠΑ, που τόσο πολύ διαφημίζει τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ την Ισπανία. Είχαν εφαρμόσει.
Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ναι, ναι, εγώ.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
Εντάξει. Και σε τελευταία ανάλυση, ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και το Άγιο Δισποπότηρο, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, εφάρμοσαν τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα. Δεν απέδωσε και εκεί και αναγκάστηκαν να επαναφέρουν το ΦΠΑ εκεί που ήταν αρχικά. Αρκεί να σας πω ότι το ΦΠΑ, ο οποίος είναι μειωμένος, για παράδειγμα στον καφέ, τελικά είδε κανένας από εμάς τους καταναλωτές, όλοι μας πίνουμε καφέ, όλοι πηγαίνουμε στις καφετέρειες, είδε κανένας καμία μείωση του ΦΠΑ όταν πάει να πιει καφέ ή να παραγγείλει? Γιατί δυστυχώς η αγορά απορροφά αυτή τη μείωση και δεν βλέπει τελικά ο καταναλωτής οποιαδήποτε διαφορά. Αν υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, αυτό σημαίνει ένα σοβαρό δημοσιογραφικό κόστος. Θα μου πεις στον κόσμο, δεν τον ενδιαφέρει αυτό? Ναι, δεν τον ενδιαφέρει, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα δημοσιογραφικό, αυτό θα το πληρώσει πάλι ο κόσμος. Συγγνώμη, μην ξεχνάμε την εποχή των μνημονίων, το οποίο συνέβη διότι η οικονομία εκτροχιάστηκε. Άρα, να επανέλθουμε πάλι σε μια τέτοια λογική και στη λογική της χρεοκοπίας, κανένας δεν θα το ήθελε.
Ναι,
τώρα, στην ουσία του ερωτηματός σου, αν μου επιτρέψεις, Αλφόνσο,
ναι, παρακαλώ, έλα, Νίκο, έλα. Για να μιλάτε εσείς σήμερα, να λέτε τη γνώμη σας, ναι.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας δεν γίνεται με το πάτημα ενός σκουπιού. Παίρνονται μέτρα, ελήφθησαν μέτρα, γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι. επιβρήθηκαν σοβαρά πρόστιμα κάπου γύρω στα 19 με 20 εκατομμύρια, τα οποία και πληρώθηκαν. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα να μην έχουν πληρώσει. Η έλεγχη, όπως είπα και πριν, είναι σαρωτική σε όλη την αγορά. Τα περιβόητα καλάθια που τόσο λιδωρήθηκαν από την αντιπολίτευση απέδωσαν μια μερίδα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα, πράγματι έχει πρόβλημα. Όμως φτάνουν? Όχι, δεν φτάνουν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ζητά και την επέμβαση της Ευρώπης, όχι γιατί πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στην Ευρώπη, αλλά γιατί θα πρέπει επιτέλους η Ευρώπη, και όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε τις Βρυξέλλες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πάρει βαρά και συγκροτημένα ολοκληρωμένα μέτρα. Κάτι το οποίο ως τώρα η Ευρώπη δυστυχώς δεν έκανε.
Τώρα εδώ υπάρχει επίσης ένα θέμα, αν και δεν θέλω να το πάω κάπου εκεί την κουβέντα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν μπορεί, όπως λέγεται, προϊόντα ελληνικά, η φέτα, ξέρω εγώ, να πουλιέται πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Η ίδια παραγωγή είναι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε και εχθές πάρα πολύ και έγινε και σκληρή κόντρα εκεί πάνω.
Ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός απάντησε με συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τη φέτα. Mm-hmm. Ότι η φέτα σε άλλες χώρες, αυτή τη στιγμή όμως δεν είμαι πρόχειρος να σου πω τα ακριβή στοιχεία. Έτσι, η φέτα πουλιέται και στην Αγγλία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και στη Γερμανία, πουλιέται πολύ πιο ακριβά. Που το είδανε στην αντιπολίτευση ότι η φέτα είναι, πουλιέται πιο ακριβά στην Ελλάδα από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός απάντησε με συγκεκριμένα στοιχεία και από εκεί πέρα δεν υπήρξε καμία αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, χρησιμοποιούν την αντιπολίτευση, και θα αναφερθώ πάλι ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους και τα όπλα τους, την φαρέτρα τους, τα οποία τελικά αποδεικνύονται ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά τα όπλα δεν υπάρχουν.
Mm-hmm.
Συγγνώμη αν μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς με βασανίζει μία αμυγδαλίτιδα και μία.
Όχι, το καταλαβαίνουμε. Με τόσο τρέξιμο να την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο το είσες πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ και από πολύ κοντά όταν έτρεχες στο ρεπορτάζ, όταν ασκούσες τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα στο θέμα της Βόρειας.
Και όταν έκανα και δελτία ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα.
Βεβαίως.
Πολύ πιο παλιά.
Πολύ πιο παλιά. Λοιπόν, το θέμα, τώρα πώς θα το πούμε, το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας είναι ξανά στο τραπέζι μετά από τις προκλητικές δηλώσεις της νέας υπερεθνικιστικής ηγεσίας της γείτονας χώρας. Πού πάει αυτό το θέμα? Εάν τελικά κυρωθούν τα μνημόνια στη Βουλή, θα έχει ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση η Ελλάδα, θα μπορεί να απαιτήσει, επειδή θα έχει εκπληρώσει πλήρως υποχρεώσεις της, στους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλους αυτούς τους παράγοντες που συνέβαλαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, να ασκήσουν πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες πιέσεις στην Βόρεια Μακεδονία, ώστε να επανέλθει στη Συμφωνία των Πρεσπών και να την τηρήσει κατά γράμμα?
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ λένε τέτοια πράγματα. Και αν οι άνθρωποι είναι τόσο αδιάβαστοι όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Ζητάνε την ώρα που η άλλη πλευρά όχι μόνο δεν τηρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και μάλιστα στην πραγματικότητα είναι σαν να την ακυρώνουν. Αν δεν κάνει ακύρωση, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί κάνεις εδώ και πολλά χρόνια διπλωματικό ρεπορτάζ, ζητάνε να επικυρώσουμε κάποια πρωτόκολλα, δηλαδή να πάμε ακόμα περισσότερα βήματα στην τήρηση και την ενίσχυση μιας συμφωνίας, την οποία η άλλη πλευρά δεν την έχει ακυρώσει την πραγματικότητα, ενώ τυπικά, γιατί θα πρέπει να την ακυρώσει με μια καταγγελία.
Mm-hmm.
Όχι μόνο με τη μη εφαρμογή της. Mm-hmm. Η μη εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη δεν σημαίνει και τυπική ακύρωση, σημαίνει ουσιαστική ακύρωση από τα Σκόπια, από τη γειτονική χώρα. Εδώ δεν έχουμε τυπική επαγγελία. Έχουμε μία βερμπαλιστική ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την πρόεδρο αυτής της χώρας, της γειτονικής μας, αλλά δεν έχουμε ακόμα την τυπική. Και ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ εμείς να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τι θα κάνουμε? Θα φοβηθούν οι άλλοι, οι απέναντι, οι γείτονές μας και θα πούνε «Α, που εσείς τη δείτε ακόμα περισσότερο και είστε καλά παιδιά τη Συμφωνία των Πρεσπών, άντε μπορεί, εντάξει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι εννοησίες είναι αυτές? Είναι δυνατόν να το λένε αυτό το πράγμα? Πού στέκει στη λογική όλο αυτό, όλο αυτό το οικοδόμημα αντιπολιτευτικής τακτικής?
Ναι.
Δεν στέκει λογικά. Λοιπόν, εγώ αν θέλεις και μου ζητάς τη γνώμη μου, μην δούμε κάποια στιγμή και μια καταδίκη της γειτονικής χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν τηρείς την πράξη τη Συμφωνία των Πρεσπών. Διότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ευρωπαϊκή συμφωνία.
Διεθνής. Είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου.
Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τοποθετηθεί εντελώς απέναντι στην τακτική των γειτόνων.
Υπάρχει το εκτελεστικό διάταγμα του Biden που προβλέπει κυρώσεις για την παραβίαση της συνθήκης των Πρεσπών όπως και για τη συμφωνία της Οχρίδος.
Ακριβώς.
Αυτά όμως μήπως πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί πιο δραστήρια και πιο αποτελεσματικά προς το διεθνή παράγοντα απαιτώντας πιέσεις? Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καλαμπούρι, αυτή η ιστορία. Πιέσεις. Δεν έχουμε άλλο μέσο στα χέρια μας, κανένας πλέον.
Ασφαλώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εντονότατες, θα έλεγα, διπλωματικές διαργασίες. Θα μου επιτρέψει να πω μόνο αυτό στο παρασκήνιο.
Και
ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν στην διπλωματία και πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και προς την κατεύθυνση της άσκησης πίεσης προς τους γείτονές μας, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αναγκάσουν την γειτονική χώρα να συμμορφωθεί στην τήρηση της συμφωνίας. Ακούστε τώρα για να μην λέμε πολλά πράγματα, για να μην το κουράζουμε το θέμα, Αλφόνσε. Λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών είχε μία πολύ σοβαρή αχίλιο πτέρνα. Ήταν η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας στους γείτονές μας. Δηλαδή, εμείς συνυπογράψαμε και ικανοποίησαμε ένα αίτημα το οποίο εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια, λέω τουλάχιστον 100 χρόνια, οι γείτονες επιδίωκαν.
Να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση η οποία έγινε τότε και
όχι,
αντιλαμβάνομαι.
Έχει σημασία αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς τους αναγνωρίζουμε την μακεδονική εθνότητα και τη γλώσσα, έρχεται αυτή η κυρία η οποία...
Την ίδια ώρα η συνθήκη και ξέρεις, επειδή είχαμε συζητήσει αρκετά και στην τηλεόραση τότε, την άποψή μου, ωστόσο η συνθήκη απαγορεύει τη χρήση του ονόματος Μακεδονία και Μακεδονικός σε κρατικούς αξιωματούχους, κρατικούς θεσμούς, οργανώσεις που επιχορηγούνται από το κράτος κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ενδιαφέρον αυτό που λέγαμε στην αρχή, πώς μπορούν οι πιέσεις να περιορίσουν και να συμμορφώσουν την νέα υπερεθνικιστική ηγεσία της γείτονος χώρας. Θέλω μία τελευταία ερώτηση και μία πολύ σύντομη απάντηση, γιατί περιμένει στην άλλη γραμμή επίσης προσκεκλημένη Νίκο Στέφο. Δεν φοβάστε μήπως η φθορά που γνωρίζει η κυβέρνηση στους τελευταίους πολλούς μήνες από μια σειρά προβλήματα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν και νέα πολιτικά δεδομένα?
Εγώ δεν βλέπω...
Σε 1,5 λεπτό, Νίκο.
Ναι, εγώ δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη φθορά της κυβέρνησης. Οι μετρήσεις ήδη δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σημειώνει μια άνοδο στα ποσοστά της. Είναι πάνω από, μάλιστα, από τον πύχη τον οποίο έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή το αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για αποτέλεσμα ευρωεκλογών, αυτό θα συγκρίνεται πάντα με το αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών. Αρκεί να θυμίσω ότι το 2019 εμείς είχαμε 33% πάρει στις ευρωεκλογές και 1,5 μήνα μετά στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 40%. Μιλάω για το 2019. Επομένως, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυγά με ντομάτες. Θα πρέπει να συγκρίνουμε το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία με το ποσοστό που πήρε προηγουμένως. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από αυτό το ποσοστό, κυμαίνεται στο 34-35%. Επομένως, εγώ δεν βλέπω κάποια φορά. Ενδεχομένως, κάποιοι συμπολίτες μας να μην πάνε στην Ευρωκάλπη.
Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ναι, αυτό όμως συνέβη και στις εθνικές εκλογές. Μην το ξεχνάμε και το 2023. Mm. Πέρσι και η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Νίκο. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος. Ο κόσμος, ναι, διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα για διάφορα προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουν γίνει λάθη από την κυβέρνηση. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως λάθη κάνουν μόνο εκείνοι που δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Ωραία.
Η κυβέρνηση κάνει, πρέπει να δούμε, συγγνώμη, τη μεγάλη εικόνα. Και κύριε, από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε.
Κύριε Στέφο, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την συνομιλία που είχαμε, γιατί δεν θέλω να αφήσω να περιμένει άλλο η κυρία Κουντουρά. Ένα τρέιλερ, ζητάμε συγγνώμη μισό λεπτό από την κυρία Κουντουρά ακόμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε την κυρία Έλενα Κουντουρά, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και είναι και μέλος της απερχόμενης Ευρωβουλής. Καλή σας μέρα, κυρία Κουντουρά.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ
την κατανόησή σας που καθυστερήσαμε λιγάκι. Αλλά,
ναι, εντάξει, πειράζει, μην ανησυχείτε.
Τρέχει, πρέπει να τα προλαβαίνουμε όλα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για ένα μείζον θέμα που είναι η ακρίβεια, και θα ήθελα να μου πείτε αν πραγματικά υπάρχουν, ακούσαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό, σοβαρές εναλλακτικές προτάσεις από την αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Γιατί έχει γονατίσει τον κόσμο και γιατί είναι ο μόνιμος βραχνάς πλέον.
Είναι το μόνιμο πρόβλημα του Έλληνα από μια κυβέρνηση η οποία είναι τελείως απρόθυμη να τον προστατεύσει. Είμαστε οι προτελευταίοι στην Ευρώπη, είμαστε 27, όπως ξέρετε, κράτη-μέλη. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε οι προτελευταίοι, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι η χώρα μας είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μόνη που καταγράφει πτώση του πραγματικού εισοδήματος 20% σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Και 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο όριο της φτώχειας. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Η κυβέρνηση κυβερνάει 5 χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω ότι βρήκε τα ταμεία γεμάτα και πήρε και πάρα πολλά χρήματα ευρωπαϊκά λόγω της πανδημίας για να μπορέσει να στηρίξει όλους αυτούς που χτυπήθηκαν από την πανδημία, οικογενειακές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, και με ένα όρο πολύ σημαντικό, ότι δεν πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλους φορείς, δηλαδή τράπεζες. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση, πώς αξιοποίησε όλα αυτά τα οικονομικά. Δυστυχώς δεν έκανε χρηστή διοίκηση, και το χειρότερο απ' όλα έβαλε, δεν μείωσε τους φόρους όπως κάνανε όλες οι άλλες χώρες. Απλό παράδειγμα, το καλάθι της νοικοκυράς που γεμίζει με 100 ευρώ και είναι 24% το ΦΠΑ, σήμερα για τα ίδια προϊόντα γεμίζει με 200, που σημαίνει ότι είναι 48 ευρώ για το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος γεμίζει τα ταμεία του, αλλά δεν δίνει ανταποδοτικά στους πολίτες. Και μία οικονομική και φορολογική πολιτική η οποία μπορεί να τους ανακουφίσει είναι το πρόγραμμα, είναι αυτό που καταθέσαμε, είναι πλήρως κοστολογημένο και πολύ ρεαλιστικό, αλλά το πιο σημαντικό που εγώ όταν ήμουν υπουργός τουρισμού θα σας πω ότι το αντιμετώπισα πάρα πολύ, ήταν το ασταθές φορολογικό σύστημα. Συγκεκριμένα μας λέγανε όλοι οι επενδυτές, τους οποίους είχαμε απευθυνθεί, ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αλλάζεται τα φορολογικά και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο διαβάζουμε κάτι άλλο σε μικρά γραμματάκια. Ένα λοιπόν σταθερό φορολογικό, αλλά και μείωση των φόρων ανάλογα με τα εισοδήματα, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, και αυτή η κυβέρνηση είναι απρόθυμη να το κάνει. Όπως απρόθυμη είναι.
Αντέχει οικονομία ένα κόστος που θα συνεπάγεται τη μείωση ή την εξαφάνιση του ΦΠΑ, και κυρίως αυτό που λέτε τώρα, μια μεγάλη αλλαγή του φορολογικού συστήματος?
Κοιτάξτε, το φορολογικό σύστημα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Και το γνωρίζετε όλοι, γιατί
όλοι πληρώνουμε φόρους, είμαστε τακτικοί πελάτες.
Ακριβώς, λοιπόν. Και ένα σταθερό φορολογικό είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να επιχειρήσεις. Το επιχειρήν έχει ρίσκο. Αν δεν ξέρεις τι φόρο θα πληρώσεις, πώς μπορείς να κάνεις τα σχέδιά σου και να επιχειρήσεις? Άρα, εκ των πραγμάτων, σεωθεί είτε στην παρανομία, είτε στην πτώσευση. Άρα, λοιπόν, να πάω στο κομμάτι των μισθών που αφορά τους Έλληνες. Mm. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν τον μικρότερο κατώτατο μισθό σε όλη την Ευρώπη. Ενώ ο ευρωπαϊκός μισθός, ο κατώτατος, είναι τρεις φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή μόνο η Βουλγαρία είναι πίσω από εμάς και θεωρώ ότι εμείς θα έπρεπε να, ως χώρα Ευρώπης με μισθούς ευρωπαϊκούς, που δεν καταφέραμε τα τελευταία 15 χρόνια με την οικονομική κρίση να αυξηθεί ο μισθός μας, όταν έχει αυξηθεί περίπου 45% σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε τρεις φορές μικρότερο μισθό και να αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα τρεις φορές ακριβότερα από ό,τι ο Ευρωπαίος. Ξέρετε, είναι πολύ σκληρό το λάδι και τη φέτα να την αγοράζουμε εμείς στη χώρα μας τρεις φορές πιο ακριβά.
Το αντίθετο είπε ο Πρωθυπουργός εχθές και ο προηγούμενος ομιλητής. Θέλω να πω ότι εντάξει, όλοι προχωράμε στην πιάτσα που λέμε και καταλαβαίνουμε, αλλά για εξηγήστε μας το αυτό λίγο παραπάνω.
Να σας το εξηγήσω. Δεν είναι τι είπα, είναι γεγονότα.
Πάμε να τα δούμε.
Εξάγουμε το λάδι και τη φέτα στο Βέλγιο και στην Ευρώπη και είναι πιο φτηνό κατά 34% από ότι το αγοράζουμε στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα στην Κύπρο. Τα καύσιμα στην Κύπρο είναι πιο φτηνά. Η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς.
Από τα δηληστήρια, ναι.
Βεβαίως. Και βάλτε και τα μεταφορικά για να πάνε στην Κύπρο. Και πουλάει τη βενζίνη 1,30. Όταν ο Έλληνας πουλάει τη βενζίνη, όταν ο Έλληνας αγοράζει τη βενζίνη, 2 ευρώ και στα νησιά
και
μέχρι
κάτι
και 2,40.
Χθες το έβαλα και λίγο παραπάνω εγώ. Έβαλα λίγο παραπάνω.
Ακριβώς.
Από 2 ευρώ
γιατί
βενζίνη.
Συμβαίνει αυτό? Γιατί η κυπριακή κυβέρνηση φρόντισε να προστατεύσει τους πολίτες και μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και το ΦΠΑ στα τρόφιμα για να μην έχει έναν τρελό πληθωρισμό όπως η Ελλάδα. Και έτσι κατάφερε και πούλησε. Mm-hmm. Τη βενζίνη σε προσιτά κόστη. Επίσης να σας πω ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη και θα σας το αποδείξω. Όπως δεν είναι και η εσχροκέρδεια θέμα των Βρυξελών. Με επιστολές εντυπώσεων που ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Πολιτική δεν γίνεται με επιστολές για να μας απαντάνε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Εντάξει, υπάρχει όμως το νομικό πλωστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως.
Υπάρχει εκεί, υπάρχουν ρυθμίσεις για να αντιμετωπίζονται οι ολιγοπωλιακές πολιτικές. Το ότι είναι καθυστερημένο να το δεχθώ, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτό το πλωστάσιο.
Εμείς το κάνουμε. Αυτό στο Ευρωπαϊκό
Μάλιστα.
Κοινοβούλιο.
Αυτό, το αυτό έχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως, αυτό το πλωστάσιο έχει ενεργοποιηθεί. Δεν έχει πολιτική βούληση η σημερινή κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο του 2022 ψηφίσαμε τον κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό, ο οποίος mm-hmm. τι λέει, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υπολογίζουν τον κατώτατο τον κατώτατο μισθό τους με βάση 80% των συλλογικών συμβάσεων και φυσικά το κόστος διαβίωσης. Αυτή η οδηγία όφιλε ο κύριος Μητσοτάκης να την έχει φέρει και να την έχει εφαρμόσει, διότι μέσα σε 2 χρόνια η κάθε οδηγία ενσωματώνεται. Αυτή ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2022. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 θα έπρεπε να έρθει να το ενσωματώσει. Ανταυτού τι έκανε? Αντί να φέρει την νομοθεσία, το πλωστάσιο όπως λέτε το ευρωπαϊκό, έδωσε 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό και φυσικά κάθε αύξηση καλοδεχούμενη. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έχει ροκανίσει ακόμα και αυτή τη μικρή αύξηση. Δηλαδή στα 830 ευρώ κατώτατος μισθός, 715 στην τσέπη μας, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Ο οποίος όμως, ακούστε τι προβλήματα έφερε.
Ναι.
Έχετε ακούσει αυτό που λέει ρώτα το λογιστή σου πριν πας να ψηφίσεις? Λοιπόν, εγώ ρώτησα το λογιστή για να
και
καταλάβω τι συμβαίνει. Και είπε το εξής, ότι τα 50 ευρώ πρώτα απ' όλα πάλι γεμίζει στο κράτος, γιατί οι εισφορές του εργοδότη είναι ένα 10% παραπάνω για αυτό το 50ρικο. Mm. 7 ευρώ πάει στον ΕΦΚΑ. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μέχρι στιγμής τα ταμεία που γεμίζουν. Και μένουν 43 ευρώ. Τα 43 ευρώ όμως, επειδή τα 10 χιλιάρικα έχουν 9% αφορολόγητο, επειδή υπερβαίνουν, ανεβαίνει η κλίμακα, γιατί είναι και επιδόματα, είναι και διάφορα άλλα που παίρνει κάποιος, για 600 ευρώ. Μην φανταστείτε περισσότερο ότι αλλάζει η κλίμακα. φορολογείται με 22% και όχι με 9% πια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι του μένουν 32 ευρώ, εκ των οποίων τα έχει φάει ο πληθωρισμός, γιατί ο πληθωρισμός είναι πάνω από 30%. Άρα λοιπόν, η πραγματική προστασία είναι σε πολιτικές ουσίες και όχι σε πολιτικές επικοινωνίας. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα θέματα για μένα είναι σημαντικά για την Ευρώπη. Όπως είπε, πρέπει να γίνουν πολλά βήματα και η Ευρώπη έχει εργαλεία. Να σας θυμίσω ότι εμείς δουλέψαμε για την πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση έχει κόστος. Δουλεύουμε και για να μην μείνει κανένας πίσω και να μπορέσουν όλες οι ευάλωτες ομάδες να ανταποκριθούν. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι η οικονομική και κοινωνική ανισότητα. Αυτό για μένα είναι must. Πρέπει η Ελλάδα, αφού είναι Ευρώπη και παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα για να κάνει δρόμους, υποδομές, τα προγράμματα στους επαγγελματίες, όχι μόνο να τα αξιοποιεί, αλλά να μπορεί να ζει και με ευρωπαϊκό μισθό, με μια ζωή με αξιοπρέπεια, μια καλύτερη ζωή.
Να σας ρωτήσω κάτι. Περιγράψατε μια κατάσταση και είσαστε και έτσι, θα έλεγα, είχατε μια σειρά από κριτικές παρατηρήσεις για την κυβέρνηση, για την πολιτική της, για αυτά που δεν κάνει ή για αυτά που κάνει λάθος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Βλέπουμε και δημοσκοπικά και φθορά υπάρχει και προβληματισμός του κόσμου υπάρχει και δυσαρέσκεια. Αυτά αποτυπώνονται με τον άλλο τρόπο. Ωστόσο, με όλα αυτά έχετε μια εξήγηση γιατί δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία έχει τόσο μεγάλο προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, που εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ευρύτατο προβάδισμα.
Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις. Η πρώτη και μεγαλύτερη είναι η αποχή. Όπως ξέρετε, ότι όταν υπάρχει τεράστια αποχή, απογοητευμένος κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει, ευνοείται το πρώτο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε αυτά τα ποσοστά αν όλοι οι Έλληνες δυσαρεστημένοι ή ευχαριστημένοι, δεν λέω εγώ απόλυτα ότι όλοι θα είναι απέναντι στο κόμμα που ψηφίζουν, είχαν πάει να ψηφίσουν και στις προηγούμενες εκλογές. Δεύτερον, το γεγονός ότι έγινε μια τεράστια προπαγάνδα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που πολλές φορές, αν θέλετε, δεν ενημερώνουν τον κόσμο για όλα τα σοβαρά θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Έχει δηλαδή η κυβέρνηση μια ανοχή. Αυτό το έχουμε παρατηρήσει όλοι. Και το τρίτο και τελευταίο, ότι υπάρχει μία... Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην τηλεόραση, πάρα πολλές εκπομπές, οι οποίες πολλές φορές μεταδίδουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και στην περιοδία μου, άκουγα κόσμο που έλεγε ότι τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ τους κόψανε τις συντάξεις. Αυτό έχει ακουστεί τόσες πολλές φορές, ψευδός βέβαια, από εκπομπές.
Εντάξει, υπήρχαν περικοπές συντάξεις και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι μεγάλες περικοπές είχαν γίνει πριν. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά...
Όχι, δεν είναι γνωστά, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
Όχι, λέω το γνωστά σε εμάς τουλάχιστον.
Ναι, ο κόσμος,
ο κόσμος το έχει καταλάβει διαφορετικά. Εντάξει.
Ο κόσμος λοιπόν δεν ξέρει ότι των συντάξεων γίνανε από το 10 μέχρι το 14, 28% από τον κύριο Παπανδρέου, 29% από τον κύριο Σαμαρά, χαθήκανε 50 δις ευρώ και από τη δική μας κυβέρνηση μόλις 1%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς, και ερχόμαστε τώρα να κάνω κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταφέραμε ούτε το πρόγραμμά μας να επικοινωνήσουμε, ούτε τις επιτυχίες μας να επικοινωνήσουμε. Μέχρι και για τον τουρισμό, αν θυμάστε, που εγώ ήμουν υπουργός τουρισμού το 2015-2019 και απογειώσαμε τον τουρισμό, φέραμε με μια εξαιρετική στρατηγική που βραβεύτηκε διεθνώς, ιστορικά ρεκόρ αφήξεων και εσόδων, και με αυτά τα χρήματα κάναμε οικονομική και κοινωνική πολιτική στα δύσκολα χρόνια που κυβερνούσαμε όχι με το δικό μας πρόγραμμα, αλλά με τον πιστόλι στον πρόταφο. Παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και την παραδόμαμε με τα ταμεία γεμάτα. Τότε τι λέγανε? Η επιτυχία του 19. Και μόνο αυτό πέρασε, η επιτυχία του 19. Έχει ονοματεπώνυμο, επιτυχία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολλά τα οποία επηρεάζουν τους πολίτες και προφανώς ψηφίζουν με διαφορετικό τρόπο.
Τελευταία.
Θεωρώ όμως, και κλείνω με αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνονται, να γίνεται πώς να το πω, προεκλογικός αγώνας για τις ευρωεκλογές και να μιλάμε μόνο για τα εσωτερικά θέματα.
Ετοιμάζομαι να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πήγατε μόνοι σας.
Έχουμε πετύχει μεγάλες επιτυχίες και δυστυχώς ούτε αυτό προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Όπως
παραδείγματος χάρη, μίλησε ο Πρωθυπουργός για δημογραφικό και για προστασία της οικογένειας, ότι είναι προτεραιότητα. Μα το δημογραφικό, είδατε τα οικονομικά στοιχεία, με αυτά τα οικονομικά στοιχεία πώς ένας νέος άνθρωπος θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια όταν δεν έχει σπίτι να μείνει, όταν το ενίκιο το 40% του μισθού του, όταν η ακρίβεια τελειώνει το μισθό του στους 20 μέρες. Άρα το δημογραφικό για να αντιμετωπιστεί δεν είναι τα 3.000 επίδομα μια γυναίκα που θα γεννήσει. Το παιδί θα ζήσει, θα μεγαλώσει. Πώς θα μεγαλώσει? Φτάνουν 3.000 για τα επόμενα 18 χρόνια της ζωής του μέχρι να βγει στην εργασία και να δουλέψει όταν ο γονιός ταλαιπωρείται? Όχι. Πάμε λοιπόν στην προστασία της οικογένειας. Η προστασία της οικογένειας.
Να κλείσουμε με αυτό, γιατί θα περιμένει ο κύριος Πρέσβης.
Έχει όνομα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι θέλω να πω με αυτό? Είδατε το κίνημα, το Me Too. Οι καταγγελίες. Γυναίκες που ανοίξαν, που την καρδιά τους μοιραστήκαν τις εμπειρίες τους.
Και πήρε και διαστάσεις.
Και ευαισθητοποίησε. Και άλλες γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα αυτό να μείνει στην καταγγελία και στη θεωρία. Πήρα το Me Too, το πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το θεσμοθετήσαμε. Με την εμβληματική μου έκθεση, η οποία ήταν έκθεση, ήμουν εισηγήτρια, είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και έφερε αυτή η έκθεση, αλλά και κάποιες άλλες, ιδία στο διαδίκτυο, την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, πρέπει να νομοθετούμε. Αυτή η οδηγία λοιπόν πρέπει να έρθει και να καλύψει όλα τα κενά και τις τρευλώσεις που έχει το οικογενειακό δίκαιο. Δύο κατάπτυστες ρυθμίσεις που, να σας θυμίσω, προστατεύουν το δράστη και όχι την οικογένεια, που καταψήφισαν και η αίτηση κυρία Γιαννάκου, αλλά και η σημερινή προς τιμήν της Υπουργός Τουρισμού η κυρία Κεφαλογιάννη. Γιατί? Ότι δεν προστατεύει την οικογένεια και έχει ένα σωρό ελλείψεις και κενά η ελληνική νομοθεσία, και καλά θα κάνει να εφαρμόσει αυτή την οδηγία άμεσα, γιατί ταλαιπωρούνται γυναίκες και παιδιά από το δράστη.
Αυτό
και θυματοποιούνται
κάτι...
δευτερεύουσα και τρι... και... ναι.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πραγματικά σημαντική αυτή η τελευταία παρατήρηση που κάνετε.
Είμαι πάρα πολύ περήφανη γιατί αγωνίστηκα 5 χρόνια και καταφέραμε να φέρουμε την νομοθεσία που προστατεύει τη γυναίκα και το παιδί από το δράστη, προσοχή, από την κακοποιητική σχέση, γιατί τώρα βλέπουμε και νέα ανήλικα με παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όταν ένα παιδί ζει μια κακοποιητική σχέση, είτε ως μάρτυρας είτε ως θύμα, θα αναπαράγει, λένε οι έρευνες και οι επιστήμονες, αυτή τη βία, είτε ως δράστης είτε ως θύματα. Άρα πώς μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία που θα ξεφύγει από τα στερεότυπα, από τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, μόνο με ενημέρωση, με εκπαίδευση? Είδατε τι έγινε με την 28χρονη που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος γιατί δεν είχαν εκπαίδευση αυτοί οι αστυνομικοί και δολοφονήθηκε έξω από το τμήμα. Άρα λοιπόν θέλουμε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και χρηματοδότηση. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για κοινωνική πολιτική, ούτε για τις δομές των γυναικών, ούτε για τα ειδικά σχολεία, ούτε γενικότερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εμείς λοιπόν θέλουμε στην Ευρωβουλή να μας δώσετε τη δύναμη να είμαστε η φωνή σας στην Ευρώπη, να μπορούμε να νομοθετούμε, και εγώ να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και με ψήφισαν, και αν με ξαναεμπιστευτούν θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, κυρία, για την Ελλάδα μας.
Κυρία Κουντουρά, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί θέλω και λίγο χρόνο για τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό και τρέξιμο και καλές αντοχές.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο τρέχοντας. Και θέλω να καλημέρω σε αυτό το σημείο τον κύριο Θόδωρο Θοδόρου, πρέσβη επιτιμή, έναν από τους εμπειρότερους διπλωμάτες και πρώην εκπρόσωπο τύπου του Υπουργού. Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε.
I am
Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και πάλι, και καταφέραμε να ξανασυνδεθούμε. Χάσαμε τηλεφωνική γραμμή στην αρχή και καλημερίζουμε τον κύριο Θόδωρο Θοδόρου, πρέσβη επιτιμή, έναν πολύ έμπειρο διπλωμάτη και διατελέσαντα και εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Θοδόρου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε.
Μ' ακούτε, κύριε Θοδόρου?
Σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
Δεν ακούω εγώ όμως, παιδιά. Ναι. Μ' ακούτε?
Εγώ πολύ καλά.
Ναι.
Ναι.
Όχι, παιδιά, δεν έχω τον κύριο Θοδόρου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε μου τη σωστή τη σύνδεση, γιατί περνάει και η ώρα. Δεν ακούγεται.
Εγώ σας ακούω.
Ναι, κύριε Θοδόρου, εγώ δεν σας ακούω καθόλου. Δοκιμάστε παρακαλώ να ξανασυνδεθούμε. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδόρου, μας ακούτε τώρα?
Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, εγώ πάντα σας άκουγα.
Μας συγχωρείτε πάρα
και
πολύ.
Καλημέρα στους συνεργάτες σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Υπήρχε ένα θέμα εδώ, δεν είχα ήχο εγώ καθόλου. Αποκαταστάθηκε. Τώρα, εντάξει, χάσαμε λίγο από τη συνομιλία μας, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σε σχέση με το Ισραήλ χθες το βράδυ, και αν μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή αν η απόφαση αυτή που ζητάει κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να εφαρμοστεί.
Κύριε Βιτάλη, τα δικαστήρια και τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία. Οι πολιτικές ασκούνται από τις κυβερνήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν υπόψη το διεθνές δίκαιο και τι προβλέπει το νομικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο. Το αν λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων πλέον, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία είναι παγκοσμίως δυσάρεστη. Και θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρές αποφάσεις από το σύνολο της διεθνούς κοινότητος, χωρίς να στηριζόμαστε αποκλειστικά στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, της διεθνούς δικαιοσύνης σε αυτή την περίπτωση, διότι τα δικαστήρια δεν κάνουν πολιτικές. Πολιτικές γίνονται από τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από τους λαούς τους και καθοδηγούνται επίσης από την προσδοκία των λαών να υπάρξει ειρήνη και καταλλαγή αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και υπάρχουν, εντάξει, όχι τόσο ισχυρές, αλλά υπάρχουν πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν τουλάχιστον εχθροπραξίες για να υπάρξει καταρχήν αποτελεσματική προστασία του άμαχου πληθυσμού. Βλέπετε ότι μπορεί να γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση?
Αυτό είναι η σοβαρότερη απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί, και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είναι συνδυασμένα πλέον οι εξελίξεις με το τι αποφασίζεται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα της παγκόσμιας κοινότητας και με τις αποφάσεις που μπορούν να αναλάβουν οι κυβερνήσεις. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό θέμα. Οι κυβερνήσεις με το Ισραήλ μιλάνε με μια κυβέρνηση χώρας. Οι κυβερνήσεις δεν ξέρω με ποιον μιλάνε.
Αυτό
όταν μιλάνε
και
με με τους Παλαιστίνιους.
Αυτό γιατί είναι ένα θέμα και το έχουμε
από
πει
τη
από
γνώση
το
που έχω, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αυτή η οποία αναγνωρίζεται ως συνομιλητής.
Σωστό είναι αυτό. Έχει ισχύ Χαμά... όμως.
Αυτό είναι ένα ενδοπαλαιστινιακό θέμα που θα έπρεπε ο κόσμος να το είχε αντιμετωπίσει πιο νωρίς. Προσπάθειες κάνανε, ξέρουμε όλοι, η Αίγυπτος κυρίως τον τελευταίο καιρό για να φέρει τα δύο παλαιστινιακά μέρη σε συμφωνία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ξέρει με ποιον μιλάει. Αλλά δυστυχώς, παρά τις έντονες και μεγάλες προσπάθειες που γίνανε και άλλες χώρες του αραβικού κόσμου, δεν επετεύχθη αυτό. Και έτσι οι κυβερνήσεις μιλάνε με το Ισραήλ και με την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια επίσημη επικοινωνία, διότι η Χαμάς εκφράζει ένα κομμάτι, το οποίο όμως δεν είναι αυτό το κομμάτι που μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις των ανθρώπων που είναι στην Γάζα δεν εκφράζονται μόνο από από τη Χαμάς. Γι' αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όλοι. Μάλιστα. Ιδιαίτερα όταν συζητάμε με τις πλευρές.
Τώρα, στο λίγο χρόνο που έχουμε και στην επόμενη εκπομπή θα το πούμε πολύ πιο αναλυτικά. Επειδή έχει ξαναανοίξει, ξαναδημιουργηθεί, ξαναέλθει στην επιφάνεια το θέμα με την Βόρεια Μακεδονία, τους γειτονές μας, με αφορμή τη στάση και τις δηλώσεις της νέας εθνικιστικής ηγεσίας, εκτιμάτε ότι υπάρχουν περιθώρια να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρωτίστως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ να σταματήσει αυτή η παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και όχι, δεν είναι μόνο για την χώρα, για την Ελλάδα, αλλά είναι για την ευρύτερη περιοχή, να υπάρξει εμπιστοσύνη και πάλι για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.
Κύριε Βιτάλη, οι χώρες που επικαλούνται την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου πρέπει πρώτα σε αυτές να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο. Το θέμα που έχει δημιουργήσει η νεοεκλεγήσα πολιτική κατάσταση στην γειτονική χώρα είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λάθος το θέμα αυτό να το μετατρέψουμε εμείς σε ένα διμερές θέμα, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι
μέσα στα όργανα... Ή και να το βάλουμε στις μιλόπετρες της αντιπαράθεσης προεκλογικής.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει όμως να ηγηθούμε μέσα στους δύο χώρους της ευρωατλαντικής ύπαρξής μας και να απαιτήσουμε πολύ εντατικά δια αυτών των δύο πραγματικοτήτων, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, να πιεθεί η γειτονική μας χώρα, έτσι ώστε να επανέλθει σε αυτό που έχει υπογράψει. Μπορεί να διαφωνεί, και εδώ πέρα υπάρχουν διαφωνίες. Έχουμε δεσμευτεί όμως και οι δύο σε ένα συμβατικό κείμενο. Και αυτό είναι που προέχει στο διεθνές δίκαιο και στην δημιουργία και στην εξέλιξη των διεθνών σχέσεων. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να θίγονται διεθνή κείμενα κάθε φορά που αλλάζουν οι κυβερνήσεις της χώρας. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αφιστάμεθα διεθνών αποφάσεων επειδή ένα κομμάτι, άλλοτε μειοψηφία, άλλοτε πλειοψηφικό, διαφωνεί σε μια δέσμευση διεθνή που έχουμε αναλάβει. Την έχουμε αναλάβει, έχουν αποφασίσει τα κοινοβούλια. Η διεθνής κοινότητα έτσι διαβάζει την πραγματικότητα στην περιοχή και θα πρέπει με αυτά τα δεδομένα να κάνουμε πολιτική και όχι να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του αρέσει και να θεωρεί ότι αυτό που του αρέσει θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί και στις διεθνείς σχέσεις.
Κύριε...
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Ναι. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια ναι, αλλά βλέπετε ότι περιπλέκονται λίγο και με τις αιμονές που υπάρχουν στην γείτονα χώρα, αλλά και εδώ μπλέκεται πολύ στις μιλόπετρες της προεκλογικής εκστρατείας το όλο θέμα. Ας δούμε πώς θα πάει. Και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν έχω άλλο χρόνο για να
εξαντλήσουμε.
Θα μπορούσαμε να πάμε και στα θαλάσσια πάρκα, γιατί η Τουρκία ανήγγειλε τα δικά της θαλάσσια πάρκα.
Μια λέξη για το προηγούμενο θέμα, κύριε Βιτάλη. Οι δημοκρατίες βεβαίως υπάρχουν απόψεις οι οποίες συζητούνται στο εσωτερικό των χωρών και το εκλογικό σώμα αποφασίζει ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να θίγεται ένα διεθνές πλαίσιο επειδή μονομερώς αποφασίζει μια πλευρά να ανακαλέσει ή να θελήσει
να αναθεωρήσει,
να αναθεωρήσει ό,τι θέλει. Χωρίς βέβαια αυτό να τολμάει να το θέσει στο διεθνές πεδίο. Διότι λένε τι θα κάνουν και τι επιθυμούν να κάνουν, αλλά δεν πάνε εκεί που έχουν υπογράψει και μπήκαν στο ΝΑΤΟ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να πούν, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε τις προϋποθέσεις που είχατε, ξαναρχίζουμε από την αρχή και ξαναρχίζουμε να συζητάμε με την Ελλάδα από την αρχή και με εσάς από την αρχή βγαίνουμε και από το ΝΑΤΟ που μας βάλατε, διότι έτσι εμείς αποφασίσαμε άλλα πράγματα τώρα.
Λοιπόν, κύριε Θοδόρου, κατανοείτε ότι δεν έχω άλλο χρόνο.
Το ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
Με τιμάτε και εσείς οι ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετή Μπίτα. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.